Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, vážení přátelé. Týden se s týdnem sešel a po krátké pauze je monitor zpátky. Tak se nebudeme dlouho zdržovat a hned se dáme do toho, co je poslání monitoru, proč vlastně v každé pondělí a čtvrtek se objevuje na vlnách Svobodného rádia. I po týdnu dodržíme schéma a podíváme se na dnešního oslavence, který má dnes vyhrazené místo v kalendáři. Tím dnešním oslavencem je Veronika, což je ženské jméno, se kterým se u nás setkáváme často, protože se jedná o 18. nejoblíbenější jméno u nás. Někdo může říci až 18., to však nic nemění na tom, že jméno dýchá zvláštním kouzlem a své nositelce přináší vůni vítězství. Žena jménem Veronika má dle významu svého jména předpoklady k tomu, aby byla úspěšná ve všech svých aktivitách. Toto křestní jméno pochází z řeckého Berenike nebo také Ferenike. První část jména tvoří slovo fere, respektive sloveso ferein, s významem nést. Druhá část jména Nike se z řečtiny překládá jako vítězství. Jméno Veronika tak znamená ta, která přináší vítězství, nebo nositelka vítězství, či vítězka. Existuje i další, méně pravděpodobný výklad jména. Ten jméno spojuje s latinsko-řeckým výrazem vere iconica, tedy pravý obraz. Verus v latině znamená pravý a eikon se překládá z řečtiny jako obraz. To bychom měli Veroniky, ale ty nejsou dnes osamocenými oslavinkyněmi. Dnes mají svátek i Verony, Bereniky a Romualdové. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. Užijte si příjemný zbytek dnešních oslav. A teď je na řadě takový letmý pohled do historie. 7. února roku 1311 byl českým králem korunován Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna českou královnou. A máme tu pranostiku pro dnešní den, která říká svatý Radko na poli hladko. Na pranostiku navážeme teplotou, kterou naměřili v pražském Klementínu. V roce 2004 to bylo podobné dnešním dnům, kdy člověk neví, zda je zima či jaro. Tehdy to bylo plus 14,2 stupně Celsia, ovšem v roce 1895 všem omrzali nosy, protože tehdy bylo minus 20,8 stupně Celsia. Teď si uvědomuji, že potom, co jsme probrali dnešní oslavence, jsem neřekl, že dnes slaví Grenada Den nezávislosti. Tak k tomu jen pár slov. Mezi roky 1833 až 1958 byla Grenada členem britských návětrných ostrovů, přičemž od roku 1885 byla sídlem generálního guvernéra tohoto uskupení. Mezi roky 1958 a 62 pak byla Grenada součástí Západoindické federace. Přestože vlastní autonomii měla od roku 1967 jako stát přidružený k Velké Británii, nezávislost získala až 7. února 1974. A tady to začíná být velezajímavé, když si to srovnáte s dnešní dobou. Tak jen zkráceně, kde hraje klíčovou roli letiště v Point Salines. Od roku 1979 budované velké mezinárodní letiště na jihu ostrova se pro Spojené státy stalo jednou ze záminek pro chystanou invazi už jen proto, že se na jeho výstavbě podíleli i Kubánci. Samotná myšlenka na vybudování mezinárodního letiště vznikla již v roce 1954 v době, kdy Grenada byla britskou kolonií. Přípravy na jeho výstavbu podle kanadského návrhu zahájila ještě britská vláda. Grenadská vláda ve výstavbě pokračovala s mezinárodní pomocí ze strany Kanady, Mexika, Venezuely, Alžírska a Libie. Přičemž po Bishopově nástupu k moci byli ke stavbě přizváni také kubánští specialisté. Spojené státy ale trvaly na tvrzení, že se jedná o budoucí transitní základnu pro transport kubánských a sovětských zbraní pro povstalce v zemích Střední Ameriky. Proti tomu Bishopova vláda oponovala tím, že se jedná o civilní letiště, které má odlehčit přetíženému letišti na severu země a pomoci rozvoji cestovního ruchu. Ron Dellums, bývalý člen americké sněmovny reprezentantů, který v roce 1982 Grenadu navštívil, prohlásil před kongresovým výborem, že letiště dle jeho názoru slouží pouze k hospodářskému rozvoji země a není určeno pro vojenské účely. Obvinění, že toto letiště představuje vojenskou hrozbu pro Spojené státy, prohlásil za absurdní. Tehdejší americký prezident Ronald Reagan však nesouhlasil a v březnu 1983 v americké televizi využil satelitních snímků letiště k varování před sovětsko-kubánskou militarizací Karibiku, protože prý 2700 metrů dlouhá starcovací dráha vybudovaná na grenadském letišti je pro komerční lety zbytečně dlouhá, nadto pro zemi, která nemá ani vlastní letectvo. Samotnou invazi proti 110-tisícové Grenadě začala hrdiná americká armáda 25. října 1983 v 5 hodin ráno místního času. Operace se zúčastnily námořní síly Spojených států a jednotky zvláštního určení. Nasazeno bylo celkem 7 tisíc příslušníků amerických ozbrojených sil. Proti nim stálo 1200 až 1500 grenadských vojáků. Kromě amerických jednotek se invaze zúčastnili i příslušníci karibských mírových sil. Tyto síly byly tvořeny příslušníky armád Barbadosu, 50 vojáků, Jamajky, 150 vojáků a bezpečnostní jednotkou OECC, 100 policistů. Ti však při samotné invazi neměli podle plánu invaze plnit aktivní roli a nebyli ani integrováni do amerických sil. Jejich úkolem bylo přebírat od amerických jednotek zajatce a ty střežit a dále potom přebírat od americké armády odpovědnost za ostrahu důležitých objektů, jako je sídlo vlády, velení policie, věznice v Richmond Hill a objektu rozhlasu. Zkrátka a dobře, byla to zase jedna americká akce záchraně míru a svobody ve všeho míru. Dlužno dodat, že po Vietnamu první takto otevřená. Tím končí úvod a monitor vyplouvá. A začínáme Janem Campbellem. Mrtvá sezóna. Mrtvá sezóna je metafora spojená s několika skutečnostmi, které ignorují přivolávání hromu z výbuchů a střílení na Ukrajině. Skutečnost, že v Spolkové republice Německo jsou stále slyšet překvapivě proruské tóny, provokuje otázku, zatím bez odpovědi, jaké jsou důvody těchto sympatií. Skutečnost, že v posledních dvou letech bylo hodně prázdných pláží, opuštěných chrámů a hotelů a světový cestovní ruch je už 2 roky v útlumu, vybízí ptát se, co se stalo s 62 miliony pracovních míst a co se stalo s lidmi na místech naší touhy. Skutečnost, kterou představuje odmítnutí pozvání prezidentem Putinem účastnit se mnichovské bezpečnostní konference, která se bude letos konat od pátku 18. do neděle 20. února, indikuje přípravu osudového rozhodnutí v tichu, bez veřejné diskuze a zkorumpovaných médií s pauzou na zimních olympijských hrách v Číně. Předpokládám, že mnichovskou bezpečnostní konferenci bude vést nový předseda, velvyslanec Christoph Heusgen. Ten byl dlouhá léta zahraničně politickým poradcem ex-kancléřky Merkelové a velvyslancem při OSN. Co může konference udělat pro bezpečnost Evropy bez Ruska, když politici Evropské unie a vedení NATO jsou v obětí hysterie, strachu a pokrytectví, nevím. Za to ale vím, že hrdiny vítězství vítá dav lidí, ti, kdo ho připravili, dav nezná. Podobně je tomu v rozvědce. Věčnému a vděčnému tématu, které se mnozí snaží sfilmovat tak, aby plnilo kasy. To znamená daleko od reality, analýz založených na faktech a z nich mimo jiné vyplývajících trendů a vývoje. Ty obsahuje COVID-19 and company stejně jako veřejností ignorovaný význam jeho dlouhodobých následků, vakcinace a také řetězec amerických biologických laboratoří mimo území Spojených států s exteritoriální suverenitou. Mrtvá sezóna je sovětský špionážní film z roku 1968. Je možné si ho zhlédnout na YouTube v originálu a v angličtině. Zda existuje česká verze, nevím. Jedná se o první sovětský film, který se zaměřuje na činnost sovětské rozvědky během studené války. Scénář napsal Vladimír Weinstock na základě materiálů poskytnutých KGB a jinými službami. Ty dovolují seznámit se s částí historie, včetně problematiky vývoje biologických a chemických zbraní s cílem umožnit tvoření nového člověka a nového modelu společnosti. S vývojem nového, o to více člověka, je spojeno mnoho otázek bez odpovědí. Například, kdo bude pracovat a jak se bude pracovat. Jak je možné, že se mnozí ničeho nebojí a současně se bojí, nebo dokonce se vzdávají bez boje? Kdo si uvědomuje a ví, že zradí vždycky jenom vlastní lidé? Že téměř každý člověk se ocitne ve svém životě v situaci, kdy musí přiznat barvu, rozhodnout se? Že každá myšlenka musí prvně uzrát, než se bude realizovat? Co je důležitější, loajalita ke státu, k profesi nebo k lidstvu jako část přírody a planety? Gates, Schwab, Papež and Company nás zdraví zdaleka a rozhodují podle principu o nás bez nás. Zmíněné osobnosti by měly přiznat, že pokračují v americké, britské, japonské a německé tradici. Vědí dobře, že nové věci se mohou rodit jenom na nových vědeckých poznatcích a základech a že cílem jejich konání je nový člověk bez vědomostí, paměti a přání. Nový model společnosti, popsaný v jejich manuálu Velký reset, má být bez bohatých a chudých, bez majetku a peněz. Všichni budou šťastní. Obsluhovat nový model budou slouhové z méně cenných ras, s pozměněnou genetickou strukturou a změněnými kognitivními funkcemi společně s roboty pod kontrolou umělé inteligence. Zmíněné osobnosti dávají o sobě vědět, že jsou věřící a modlí se. Jeví se mi ale, že jejich desatero božích přikázání neobsahuje 7 sociálních hříchů, které definoval Gandhi. Za prvé politika bez zásad, za druhé hospodářství bez morálky, za třetí blahobyt bez práce, za čtvrté výchova bez charakteru, za páté věda bez lidskosti, za šesté požitek bez svědomí a za sedmé věrovyznání bez oběti. Na některé z uvedených otázek odpovídá film Mrtvá sezóna. Doporučuji před jeho zhlédnutím vyslechnout i 3minutový úvod známého sovětského rozvědčíka Rudolfa Ivanoviče Abela. Narozen jako William August Fischer v v Newcastle v rodině ruských Němců, byl starším kolegou a přítelem Konona Trofimoviče Molodyho. Tento zpravodajský důstojník, na západě známý jako Gordon Arnold Lonsdale, se narodil před 100 lety, 17. ledna 1922. Měl podobný osud jako Abel. Ten byl 24. června 1957 zatčen v důsledku zběhnutí jeho asistenta Reino Heinehena a Heinehenův případ později vešel ve známost jako případ dutého Nikláku. Dne 10. února 1962 byl Abel na Glínickém mostě, přezdívaném též most špionů v Postupimi, vyměněn za Garyho Powerse, pilota špionážního letounu U-2 sestřeleného nad Sovětským svazem a amerického studenta Frederica Priora. Výměnu dojednal jeho někdejší obhájce Donovan. Po usazení se v Sovětském svazu pracoval jako instruktor ve škole KGB. Zmiňuji se o Abelovi, protože souhlasil setkat se v Ruské federaci se dnes s bohatě placeným členem ruské páté kolony, francouzským rusko-americkým novinářem a moderátorem především programů, které představují a vysvětlují názory Sovětského svazu během studené války, Vladimírem Vladimirovičem Poznerem, synem ruského židovského emigranta a špiona ve vládě Spojených států během druhé světové války. Otec pracoval podle zjištění kontrašpionážního programu Venon, ten byl založen roku 1943 a ukončen v roce 1980, pod krycím jménem Platon nebo Plato. Poznér si ověřil, že film vychází ze skutečných událostí a je historicky autentický. Na přelomu 50. a 60. let pracoval slavný sovětský špion Konon Molody, co by Gordon Lonsdale, ale také Stanfield v Anglii. Tam prodával hrací automaty a byl velmi úspěšným podnikatelem. Vydělával slušné peníze pro sovětskou rozvědku. Ve filmu se jména Lonsdale a Stansfield zcela průhledně změnila na dvojici Lonsfield Starndale a hrací automaty byly v jeho podniku nahrazeny hudebními. Předmětem jeho profesních zájmů v Anglii byla skupina německých vědců, kteří kdysi věrně sloužili Hitlerovi a zabývali se vývojem vojenských produktů. V roce 1961 byl Konon Molody zatčen a odsouzen k 25 letům vězení. Tam byl ale jenom 3 roky. V roce 1964 byl vyměněn za anglického špiona Grévilla Vina, spojku Olega Penkovského. Hlavní část filmu se natáčela v Estonsku s obsazením pobaltských herců. Ti měli pro západní příběh potřebný neslovanský vzhled a mluvili rusky s přízvukem. Proto byli k namluvení hlasu přizváni ruští herci. Scéna výměny agentů na mostě Glinik byla natočena jako první na dálnici u Moskvy. Protože v této scéně vystupovali dva Litevci, scéna se stala předmětem vtipů na téma, jak byl jeden Litevec vyměněn za druhého. Podle Světlany Korkoško byla role Alice, spolumajitelky restaurace, během natáčení podstatně větší. Bohužel z cenzurních důvodů ruský špion nemůže milovat cizinku, proto byla epizoda zhuštěna. A několik slov k ději filmu. V západním lázeňském městečku Dargate dokončuje německý válečný zločinec doktor Haas pod rouškou farmaceutického centra práci na nové psychochemické zbraní hromadného ničení RH plynu. Možnosti plynu jsou takové, že v malých dávkách stimuluje intelektuální potenciál člověka, ve velkých jej mění v radostného idiota a dělníka robota, který je spokojený se životem, ať už je jakýkoliv. Doktor Haas, který je nucen pracovat pro jednu ve filmu nejmenovanou zemi, však hodlá svůj výzkum přenést do jiné, do západního Německa. Na letišti v Lisabonu je zavražděna spojka mezi doktorem Haasem a západoněmeckou rozvědkou. V kapse mrtvého je nalezena šifra o nákupu surovin pro masovou výrobu RH. Ta pomůže sovětské rozvědce dostat se na stopu válečného zločince. Případ Haas je přidělen sovětskému zpravodajskému důstojníkovi, plukovníku Konstantinu Timofievěči Ladějnikovovi. Ten se brzo dostává do povědomí západních zpravodajských služeb, ale žádá své nadřízené o povolení zůstat v zemi a pokračovat ve své práci, i když nemá Haasův portrét. S pomocí bývalých vězňů z koncentračního tábora, kde Haas prováděl své experimenty a měnil lidi v nesmyslná zvířata, se sovětští zpravodajci snaží sestavit jeho portrét. Nedaří se jim to. Výpovědi svědků se rozcházejí, potřebují člověka, který dokáže Haase na místě identifikovat. Tím člověkem je Ivan Pavlovič Savuškin, dětský divadelní herec a otec dvou dětí. V roce 1944 uprchl z koncentračního tábora. Na rozdíl od ostatních vězňů přežil a mluví plynně německy. Savuškin bez zkušenosti se zpravodajskou prací nejprve odmítá, ale protože zjistil, že je jediný, kdo může Ladějníkovi pomoci odhalit válečnost zločince, nakonec souhlasí. Savuškin se zaplete do hry s Haasem. Lékaře protežuje místní policie, kterou podporuje CIA sídlící v Dargate, vedená americkým kontrarozvědčíkem Draytonem. Po příjezdu do letoviska Savuškin jako turista ze západního Německa se okamžitě dostane do hledáčku rezidenta západoněmecké rozvědky Grebana. Ten je spojkou Haase. Greban nabídne svému krajanovi služby průvodce. Savuškinovi pokusy kontaktovat Haase s jeho pomocí ale selhávají. Ladějníkov se mezi tím od místního kněze náhodou dozví, že profesor O'Reilly, který pracuje ve farmaceutickém ústavu, je v depresi. Proto chce si s ním promluvit a vydá se do jeho domu. Tam najde mrtvého profesora. Během pohřbu v kostele Savuškin pozná Haase, ale i Haas pozná Savuškina. Po pohřbu ho Greban odveze k Haasovi. Ten se chystá odjet ze země. Ladějníkovi se podaří vniknout do Haasovy vily, zachrání Savuškina a pomůže mu opustit Dargate s dokumenty usvědčujícími doktora. Sám ale padne do rukou kontrarozvědky, je odsouzen k dlouholetému trestu odnětí svobody. Odmítá spolupracovat s americkou tajnou službou, přestože je na něj po 3 roky vyvíjen silný psychický nátlak. CIA souhlasí s jeho propuštěním výměnou za občana Spojených států, který v Sovětském svazu neuspěl. Dlouho očekávaná výměna na neutrálním území se stane klíčovým momentem filmu. Ten končí scénou na moskevském letišti. Na něm velký a nadšený dav vítá sportovní hrdiny. Ve stejném letadle se do Moskvy vrací neznámý hrdina studené války bez doprovodu. Na letišti ho vítá několik jeho kolegů. 3 poznámky závěrem. Za prvé, The Daily Beast svého času zveřejnil příspěvek Sumbanseng a Savina pod názvem Jak herec Donatas Banionis inspiroval Vladimíra Putina, aby se stal špionem. Podle autora Vladimír Putin jednou prohlásil, že Banionisova role ve filmu byla důvodem, proč vstoupil do KGB. Za druhé, všichni mladí politici, poradci a podobní, mající ambice stýkat se s cizinci, by mohli využít film v přípravě na funkci nebo tréninku osobnosti s cílem lépe uvědomit si působení vnitřního světa, jemnosti myšlenek a pocitů a v neposlední řadě význam pohledu, pohybu, aktivního jednání, včetně mlčení. Za třetí, kdyby současné evropské politické a vojenské elity úspěšně absolvovaly program popsaný krátce v bodu 2, nemuseli by se bát přímého vojenského konfliktu s Ruskem. Nemuseli by se úporně snažit o zástupný konflikt Ruska s Ukrajinou a demonizovat prezidenta Putina. Uvedené v součtu tvoří totiž hysterii, podporuje emoce, hloupost, klam občanů a pokrytectví. Vůbec ale nevylučuje například vyhlášení neletové zóny nad celým územím Ukrajiny Ruskem, zničení vojenské báze v jednom ze států trpaslíků NATO, nebo nenáhodné opakování osudu premiéra Grenady Morrise Bishopa. Ten byl zavražděn během americké vojenské invaze Operation Urgent Fury v roce 1983 a dodnes nikdo neví, kde je jeho mrtvola, jestli vůbec ještě existuje. Z Pokecu 24 mám toto. Deutsche Welle dostalo v Rusku padáka. Připomeňme, že licenční a dozorčí komise Německa s odkazem na chybějící povolení vydané národními regulačními orgány vydala televiznímu kanálu Russia Today DE příkaz k zastavení satelitního a jiného vysílání v Německu. Německý mediální regulátor MAP donutil evropského satelitního komunikačního operátora Eutelsat 9B odstranit ze své platformy německojazyčný televizní kanál Russia Today DE. Rozhodnutí padlo i přesto, že média fungují na základě licence na satelitní vysílání vydané Srbskem. Ruské ministerstvo zahraničí slíbilo odvetná opatření vůči německým médiím působícím na území Ruské federace v souvislosti se zákazem vysílání Russia Today v Německu. V reakci na nepřátelské kroky Spolkové republiky Německo má ruská strana v úmyslu zavést první fázi recipročních opatření. Uzavření korespondenční kanceláře německé televizní a rozhlasové společnosti Deutsche Welle v Ruské federaci. Zrušení akreditace všech zaměstnanců ruského úřadu Deutsche Welle. Ukončení satelitního a jiného vysílání televizní a rozhlasové společnosti Deutsche Welle na území Ruské federace. Zahájení řízení ze strany příslušných orgánů Ruské federace k posouzení otázky uznání Deutsche Welle jako zahraničního masmédia jednajícího jako zahraniční agent. Zahájení procesu tvorby seznamu představitelů státních a veřejných struktur Spolkové republiky Německo, podílejících se na omezení vysílání Russia Today DE a jiných nátlaků na provozovatele ruských médií, kterým bude zakázán vstup na území Ruské federace. Nepředpokládá se, že by byl seznam zveřejněn. Informace o dalším postupu budou včas zveřejněny. Ruská státní duma se rozhodla zakázat novinářům z televizní a rozhlasové společnosti Deutsche Welle vstup do budovy parlamentu. Bude jim také odepřena akreditace na akce státní dumy. Předseda státní dumy Vjačeslav Volodin už dříve řekl, že poslanci podporují opatření, která Rusko zavádí proti Deutsche Welle a věří, že by mohla být ještě tvrdší. Dne 3. února oznámilo ruské ministerstvo zahraničí první etapu odvedných opatření vůči německým médiím kvůli situaci se zákazem vysílání Russia Today. A teď německé chucpe, ale to je cenzura. Státní ministryně kultury a médií Německa Klaudia Rotová označila za nepřijatelný zákaz vysílání Deutsche Welle na ruském území, ke kterému ruská strana přistoupila kvůli situaci se zákazem vysílání Russia Today v Německu. Zákaz vysílání Deutsche Welle v Rusku a uzavření jeho kanceláře v Moskvě je absolutně nepřijatelné, uvedla Rotová v prohlášení, které obdržela RIA Novosti. Poznamenala také, že situace kolem Russia Today a Deutsche Welle nelze srovnávat. Toto rozhodnutí se zdá být reakcí na rozhodnutí státních mediálních úřadů zakázat distribuci vysílacího programu Russia Today DE. Srovnání však nemá žádný základ, řekla. Inu, co se divíme, staré přísloví říká, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Následující vyvrací naprosto nepravdivé tvrzení, že novinky nepřinesou nikdy žádnou pořádnou informaci. Tak tady je. Radnice nizozemského přístavního města Rotterdamu ve středu oznámila, že nechá dočasně rozebrat historický most aby pod ním mohla proplout obří jachta postavená pro amerického miliardáře Jeffa Bezose. Informovala o tom agentura AFP. Luxusní jachta zakladatele internetového obchodu Amazon za 430 milionů eur, což je asi tak 10,4 miliardy korun, je příliš velká na to, aby pod ikonickým výtahovým mostem Königshavenbrück z roku 1878 proplula. Výrobce proto požádal, aby radnice nechala dočasně odmontovat jeho střední část, která je i při maximálním vyzdvižení pro loď příliš nízká. Je to jediný průchod k moři, řekla AFP mluvčí rotterdamské radnice a dodala, že náklady na tuto komplikovanou operaci ponese loďařská společnost. Jachta se staví v loděnicích v Albacerdamu nedaleko Rotterdamu. Město souhlasilo s demontáží technické památky, lidově nazývaný The Have, přestože po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2017 slíbilo, že konstrukci již nikdy nerozmontuje. Ústupek radnice zdůvodnila hospodářským významem a pracovními příležitostmi, které stavba lodi poskytla. Ujistila, že po proplutí lodi bude most vrácen do současné podoby. Tady máme krásný příklad, jak je důležité, abychom se my, plebs, omezili ve spotřebě. Žereme moc hovězího, drze si v lednu doma topíme a považte, dokonce máme auta a v nich chceme naprosto nezodpovědně jezdit. Tedy, aby se v tom člověk řádně orientoval. Každý průměrně inteligentní jedinec ví, že co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. Aby si průměrný miliardářský bůh mohl dopřát to, po čem jeho srdce touží, musí nýmandě začít chodit pěšky a žrát trávu ze škarpy. Protože by ten tupý lid nejspíš držkoval, kdyby se mu řeklo, že na ní kaká pes, tak mu ji hezky ochutíme. Trouba si bude myslet, že bojuje a přináší oběti kvůli tulení mláďátkům, svobodným tygrům a kašlajícím gerontům. A ti úplně nejtupější u toho ještě budou radostí hýkat, výskat a tleskat. Na druhou stranu, proč si to mohou takoví Bezosové dovolit? Nakonec, co by komu vysvětlovali, když to stejně nepochopí, protože jsou správně vzděláni, takže držet huby, krok a makat, až se z vás bude kouřit holoto. Víte vy, sebranko, co taková jachta stojí? Ne, tak makejte, ať vám dovolím udělat mi další potěšení, která mi umožní rozebrat zase jinou kulturní památku. V úterý 2. února Nová republika otiskla a já budu zkráceně citovat. Trestní oznámení hajného Jana Boučka z Vysočiny, který zdatně pomáhal, když jsme před 10 lety se snažili i za pomoci trestních oznámení zabránit takzvaným církevním restitucím. Jan Bouček podal vrchnímu státnímu zastupitelství Praha trestní oznámení na válečné štváče. Cituji ze začátku. Věc. Podnět k trestnímu stíhání dle trestního zákoníku číslo 40/2009 sbírky paragraf 406 a paragraf 407. Podávám tímto trestní oznámení na předsedkyni parlamentu České republiky paní Markétu Pekarovou Adamovou, narozenou 2.10.1984, a ministra obrany paní Janu Černochovou, narozenou 26.10.1973, za jejich nenávistné projevy k situaci na Ukrajině. Ve svých projevech jsou pro válku, chtějí zapojení naší republiky do války, což vyvolává strach a paniku u občanů. Prokazatelně se jedná o snahu o zavlečení naší republiky do válečného vztahu Ukrajina-Rusko. Paní Černochová navíc před projednáním a schválením vládou prezentovala na sociálních sítích a ve sdělovacích prostředcích, že pošle na Ukrajinu dělostřelecké náboje. Nevím, jakou má pravomoc, zda toto může udělat bez rozhodnutí vlády, ale vím a mohu poukázat na mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou naše republika podepsala a dle které se zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. Tato situace bez pochyby nastane a tím lze očekávat i odvetu ze strany Ruska vůči naší republice. Vystupování výše jmenovaných ve veřejných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích nese plné znaky porušení zákona, proto podávám tento podnět. To je první dějství, ve zkratce. Další krok ve vývoji, další článek z Nové republiky. Ve středu obdržel Jan Bouček od policie České republiky odpověď, že policie České republiky nebude šetřit trestní oznámení hajného Jana Boučka. Krátká citace ze zamítnutí. Vyrozumění. Kvalifikovaným posouzením obsahu vašeho podání, paragraf 59 odstavec 1 trestního řádu ze dne 27.1.2022 označené jako Bouček Jan trestní oznámení a provedeným šetřením dle paragrafu 158 odstavce 1 trestního řádu a dle zákona číslo 273/208 sbírky o policii České republiky nebyly zjištěny skutečnosti důvodně naznačující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle paragrafu 158 odstavce 3 trestního řádu. V daném případě tedy nelze pouze z obecně konstatovaných informací usuzovat na prv úmyslného trestného činu, navíc daného v kolektivním prostředí vládních činitelů, směřující k přípravě útočné války, kde agresorem bude Česká republika, případně kdy se bude Česká republika podílet na agresi jiného státního subjektu. Informace o možné dodávce střeliva před projednáním a schválením příslušným postupem navíc nezakládá jednání, které je možné posuzovat dle zvláštní části trestního zákoníku hlavy 13 trestné činy proti míru a válečné trestné činy. Uvedená konstatování, která se odvolávají na konkrétní ustanovení trestního zákoníku, jsou založena na osobním názoru oznamovatele a proklamativně spojují obecně charakterizované informace uváděné ve veřejně sdělovacím prostředí. Jedná se tedy o komentovaný názor čtenáře, nikoli reálné, věcně kvalifikované trestní oznámení. S odvoláním na ustanovení paragrafu 59 trestního řádu v této souvislosti nelze v daném případě uvažovat o trestním oznámení, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu. Obsah předmětného podání nelze posoudit ani jako opravný prostředek, ani nebyla zjištěna souvislost s jiným trestním řízením. Na podkladě výše uvedených skutečností bude vaše podání uloženo bez dalšího opatření pod výše uvedeným číslem jednacím. Jan Bouček, hajný z Vysočiny, odmítá akceptovat, že jeho trestní oznámení na válečné štváče vrchní komisař kapitán Bílek odložil a podal na jeho rozhodnutí stížnost, jejíž kopii dal redakci Nové republiky k dispozici. Zveřejňujeme text v neskrácené podobě, takže do třetice. Občan Bouček podává stížnost na vrchního komisaře kapitána Bílka. Adresátem je policie České republiky, krajské ředitelství hlavního města Prahy. S tímto rozhodnutím nesouhlasím, neboť v tak krátkém čase nebylo možné se s uvedenými seznámit. Na policii České republiky bylo doručeno 27.1.2022 a dne 28.1.2022 již byla odpověď. Zcela určitě tedy nemohlo být postupováno dle trestního řádu číslo 141/1961 sbírky paragraf 158 bod 1. Pro zjištění skutečnosti potřebné pro rozhodování o trestním podání bylo nutné provést nezbytné úkony. Bylo třeba stáhnout novinové články, nahrávky z vystupování zmíněných osob z mého podání v tisku, v televizi, rádiu, na tiskových vystoupeních vlády a jednotlivých stran. ale stáhnout si veškeré písemné vyjadřování těchto osob na sociálních sítích. Výsledky poté nechat analyzovat operativci policie České republiky a teprve poté by bylo možné kvalifikovaně posoudit obsah podání. Toto se nestalo, kapitán Bílek se ani nenamáhal konfrontovat jednání paní Černochové ohledně porušení uzavřené mezinárodní smlouvy o zákazu dodávání zbraní do míst vznikajících válečných konfliktů. Vím, že k dodávce zbraní ještě nedošlo, tedy trestní čin nebyl ještě dokonán. Přesto by měla policie České republiky jednat, protože úkolem policie České republiky dle zákona číslo 273 ze 17.7.2008 je předcházet páchání trestných činů, paragraf 2, dohlížet na dodržování mezinárodních smluv, paragraf 11 písmeno F. Dbát na to, aby rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena bezdůvodná újma. Tato situace hrozí, válečný střet se očekává. Přesto bylo a je ze strany policie České republiky neřešeno. My občané máme oprávněné obavy ze vzniku války. To, co se na naší politické scéně děje, je vidět delší dobu. Zde policie nemusela čekat na podnět občanů, ale měla jednat ze služební povinnosti, zákon číslo 40/209, paragraf 2, odstavec 4, a zasáhnout proti členům vlády, kteří nás chtějí zatáhnout do války. Mnozí to veřejně říkají. Domnívám se, a jsem o tom přesvědčen, že pan kapitán MGR Jiří Bílek se snaží zamést oznámení pod koberec. Musel by totiž jít i proti svému ministrovi, do čehož se mu nechce, tak koná dle známého pořekadla, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Nedbaje na porušování několika zákonů, služební přísahy, etického kodexu policie České republiky, ve kterém se píše v bodech 1a. Cílem policie je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti. B. Prosazovat zákonnost. C. Chránit práva a svobody osob. D. Preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji. A E. Usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. Bod 2. Základními hodnotami policie České republiky jsou za A. profesionalita, za B. nestrannost. Bod 4. Netolerovat jiné protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s etickým kodexem policie České republiky. Bod 5. A nést osobní odpovědnost za svůj morální úroveň a svůj profesionální výkon. Domnívám se, že u vrchního komisaře kapitána MGR Bílka by se dalo uvažovat o porušení zákona 140/1961 sbírky, paragraf 166 nadržování, paragraf 167 nepřekažení trestného činu, paragraf 167 odstavec 1. Lze rovněž v těchto jednání těch, proti kterým směřuje podání, spatřovat i porušení zákona číslo 140/1963 sbírky, paragraf 199 odstavec 1, 3, šíření poplašné zprávy. Pokud by mělo platit uvedené panem Bílkem, že se jedná o komentovaný názor čtenáře a že mé podání nemá opodstatnění, pak z toho vyplyne, že vládě nelze věřit, že co říká a uvádí není důvěryhodné. V takovém případě je to kapitán Bílek, kdo se dopouští šíření poplašné zprávy. Dle základní listiny práv a svobod Ústavy České republiky má každý občan naší republiky právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Jak uvádím výše, vláda nás chce do války zatáhnout, máme proto se spoluobčany obavy o svoji bezpečnost. Pokud pan kapitán MGR Jiří Bílek, jak uvádí, věc kvalifikovaně posoudil, poté o jeho kvalifikovanosti pochybuji. Když uvádí, že se jedná o komentovaný názor čtenáře, pak není odborníkem na svém místě a měl by dostat jinou práci. Ve svém podání vycházím z reality, z výroků členů vlády a předsedkyně parlamentu České republiky. Mnohé pronesené na tiskových konferencích, v televizi, tisku a rozhlase, ovšem dle rozhodnutí vrchního komisaře Bílka se jedná o komentovaný názor čtenáře, a tedy o nereálné výroky. Vláda tedy lže? její prohlášení nemají brát občané vážně? Je-li tomu tak, poté by se mělo zcela určitě řešit, zda se nejedná o šíření poplašné zprávy. Mé trestní podání zcela prokazatelně nebylo řádně řešeno v souladu s trestním řádem číslo 141/1961 sbírky, paragraf 158, odstavec 1. Proto podávám tuto stížnost do vyrozumění a požaduji přešetření postupu vrchního vyšetřovatele MGR kapitána Bílka, jehož jednání je v rozporu s etickým kodexem policie České republiky. Označuji jej za podjatého a žádám jeho vyloučení z této záležitosti. Už také proto, že budu požadovat přešetření GIPS, tedy by se mi mohl mstít. Požaduji informace o výsledku šetření. 4. února 2022 Jan Bouček. Tak teď už jen pro pořádek. Všechny tři příspěvky z Nové republiky zmizely, takže je redakce musela na webové stránky vložit znovu. Je mi líto, že nemohu všechny tři články citovat komplet, ale prostor v monitoru na to není dostatečný. Proto chci každému, koho tato kauza zajímá, doporučit otevřít si webové stránky Nové republiky, kde najde doplnění, respektive celé články v neskrácené podobě, abyste si mohli udělat přesný obrázek, jak to v naší zemi chodí. Nějak se nepamatuji, jestli jsem už někdy do monitoru zařadil něco z Krajských listů. Pokud ne, tak je to dnes poprvé a bude to komentář Štěpána Chába. Kam dáme kačenku? Do Strakova rybníčku mezi další kačenky. Kateřina Bursíková Žak, dříve Zelení, teď Les, která naposledy půl roku asistovala Olze Sommerové v parlamentu v boji za Českou televizi, se stala sněmovní tajemnicí nově ustavené poslanecké skupiny Přátel Tibetu. Krmítka se tedy zaplňují úspěšně. To, co bude méně úspěšné, je Česká republika. Ale to už tu asi všichni tak nějak víme a jsme s tím smíření. S novou vládou totiž přišel na scénu kult Václava Havla. Povznášející duch nepolitické politiky, kde se místo diplomacie a zásad nohou stojících pevně na zemi začne uplatňovat křik a obviňování. Nutno podotknout, že Havel měl svou politiku aktivismu stále ještě usazenou na zemi, vycházel z dobových reálií. Jeho retorická cvičení měla po revoluci a z jeho úst svou roli. Západ nás bral jako nadšeně loajální mazlíčky na pár fotek, na obálky novin a časopisů, což nám dočasně dodávalo kredit. Jehož ekonomickou sílu je potřeba si rychle rozparcelovat, než si ti nadšení naivové všimnou, že jim všechno zmizelo pod zadky a že jsou ve vleku, což nám kredit stáhlo do mínusových hodnot. Jenže ta doba je pryč. Teď už nemáme koho dávat na obálky časopisů. Už v ekonomickém vleku jsme, není co parcelovat, zoologickou zahradou plnou komunistických rarit už také nejsme, levno u nás není, šlapky, které lemovaly celé pohraničí se západem, už také zmizely a ty, co nezmizely, podražily, i to kouření v hospodách zakázali. Po velkém startu našich nadějí jsme se zvládli stát takleda pornovelmocí. Koho zajímáme kromě pornoproducentů? Další malý postsovětský stát někde na východě Evropy, jenž je patřičně ponížený a naplněný lidmi, asi, kteří si večeři obstarávají za pomocí kije a na večerní znásilnění družky si svítí svíčkou nebo loučí. A do toho nastoupí nová vláda s vizí, že se zase musíme stát velmocí lidských práv, jako dřív, za toho Havla. To jsme byli lidskoprávní kabrňáci, kterým se zatajeným dechem naslouchal celý svět. A to se z nás musí zase stát. Musíme se vrátit do devadesátek z toho kulturního hlediska a začít restartem naší pošramocené mezinárodní tváře. Je to důležité, Přece si do výdobytku veškeré naší 30leté usilovné porevoluční práce nemůžeme dát jenom to porno. To by při schůzování v OSN nedělalo ve světle kamer dobrotu, ve tmě zákulisí zase dobré kšefty. A tak se po volbách založil sněmovní klub přátel Tibetu. To je dobrý. Tibet je tahoun. Věčný tahoun do hlubin lidskoprávního naříkání nad vlastní bezradností. Návrat k duchu devadesátek, který uhynul a je pohřben hned vedle pojmů jako sebevědomí, naděje, ekonomický tygr, český průmysl, česká kultura a nakonec i český smysl pro humor. Hromadný hrob s naší uhynulou budoucností chce současná vláda vykopat a ještě rozdýchat, ale je to jako se snažit rozdýchat 20 let mrtvou kobylu. Tam už příliš nehrozí, že vesele vyskočí na nohy, spíš hrozí, že její hnící mrtvola rozšíří do veřejného prostoru morovou ránu a morem zamoří i jakékoliv mezinárodní vztahy. A to včetně těch západních, které dávno nejedou na aktivismu, ale na čistém pragmatismu. I těm budeme čistě pro smích. A na závěr si dáme plány na to. Gender a odstrašení. Gender a klimatická změna. A budeme vycházet z článku na Parlamentních listech. Problematika genderu už dorazila i do ozbrojených sil. Chystá se série zasedání, na níž budou odborníci diskutovat, jak se problematika genderu vztahuje například k dezinformacím, k politice odstrašování a také ke globálnímu oteplování. Cíl této série zasedání je vložit genderovou perspektivu do všech základních úkolů NATO. Uvádí se ve zprávě o prvním zasedání. 3. února genderová poradkyně z poradního orgánu NATO, podplukovnice Catherine Prudhoeová a další zorganizovali první zasedání na téma genderu a hybridních hrozeb. Účelem má být zvýšení povědomí a rozpoutání diskuze o tom, jak gender a hybridní hrozby ovlivňují vojenské plány NATO. Na zasedání se řešily klíčové faktory hybridních hrozeb, jak mohou být dezinformace použity k diskreditaci a podkopání důvěry a také jak mohou být zneužity u již existujících dělících liniích, jako například mezi muži a ženami, uvádí NATO. Analytička Outi Jalonenová zmínila příklady, kdy se političky staly cílem dezinformačních kampaní. Doktorka Hogensenová Grojvová vysvětlila, že rozmanitost může být slabinou, ale také předností a zdůraznila, jak je důležité se na věci dívat i z jiných pohledů a nalézt nová řešení při potírání hybridních hrozeb. Toto zasedání je první z několika plánovaných, další budou například na téma gender a odolnost, gender a odstrašení. V březnu se má uskutečnit další na téma gender a klimatická změna. Cílem této série zasedání je vložit genderovou perspektivu do všech základních úkolů NATO, píše se v tiskové zprávě NATO, kterou Aliance propaguje i na Twitteru. Inu co dodat? Zapojte fantazii, přátelé. Představte si zářnou budoucnost NATO. Tu velikou, odstrašující sílu, tu velkolepou spojeneckou armádu, nositelku pokroku, složenou z buzerantů, lezeb, feministek, blogerek, influencerek, metrosexuálů, hrdinů od počítačových klávesnic a dalších exotů a deviantů, kteří mají dneska zelenou. A protože armády se, co svět světem stojí, vždy připravují na válku minulou, tak takové odstrašení nového typu bude zcela jistě fungovat, zejména na příslušníky armád starého typu, jako je třeba ta ruská nebo čínská, lpících na zažitých stereotypech, neb jak známo, ten východ byl proti západu vždy tak o 20-30 let pozadu. Představte si to překvapení až ti Rusové narazí na oddíl průzkumnic s chroštím na hlavě, ale ve slušivé těhotenské uniformě a navíc v lodičkách na vysokých šteklích barevně ladícími s neprůstřelnou vestou na břiše. To bude ten Putin čumět, až na něj naběhnou hošové v růžových kalhotkách s pštrosým pérem v zadku a budou nad hlavami mávat kabelkami. A co až se dozví, že všichni tihle LGBT a BLM jsou očkovaní Pfizerem? To se podělá strachy. Nebo že by smíchy? Jen si myslím, že by se na to měli podívat zelení, zdali bude dostatek per do zadků, jestli by kvůli tomu nehrozilo vyhubení pštrosů. Umělá pera jsou nepřípustná, neb po sobě zanechávají uhlíkovou stopu. A důrazně varuji. Nedělejte si z toho srandičky, protože tentokrát by Rusům u Stalingradu nepomohla ani ona pověstná ruská zima, neb globální oteplování a nasazení přiteplených pluků znamená značnou převahu nad konvenční armádou. A pokud bude v předních liniích nasazen smíšený nizozemsko-norský prapor pod vedením francouzských rodičů 1 a 2, tak se výsledek dá s pravděpodobností hraničící s jistotou předvídat. Je ovšem potřeba dořešit spoustu dalších věcí, například genderovou vyváženost při použití jistých výrazů, co se týče munice. Je nepřípustné, aby náboj byl ten a bomba ta. Protože dokud toto nebude dořešeno, tak je válka nepřípustná, neb by byla vysloveně rasistická a xenofobní. Kromě toho, zásobování armády potravinami bude muset být výhradně veganské. Bude nutné vést válku v době mimo vegetační klid, takže ta udatná armáda spase všechny kulturní zemědělské plodiny, popřípadě se napase na loukách ležících ladem. Tím bude odlehčeno terénu, který bude moci přední linie nerušeně zásobovat rtěnkami, šmínkami, hedvábnými punčoškami, krajkami, lodičkami na jehlách a prodlužováky k napájení tanků na elektrický pohon. Současně je třeba zajistit bezpečnost týlu. Nedávno prosákl na veřejnost znepokojující případ, který odhalila Česká BIS o tom, že ruští špioni Čuk a Gek pronikli do skladů NATO a propíchali tam všech 17 000 balení kondomů tamo uložených, přičemž ty dírky zamaskovali přelepením izolepou. Tento případ je o to závažnější, když si uvědomíme, že už poručík Dub varoval před bordely s nakaženým personálem. A v neposlední řadě se musí vyřešit, jak nainstalovat na humanitární bomby a rakety umělou inteligenci, která musí pracovat tak, aby rozeznala pohlaví a zabíjela proporcionálně a rovnoměrně všechna pohlaví, neb vše musí být genderově vyvážené. No a to je pro dnešek vše a monitor se vrací do přístavu. Tak jen ještě jednu krátkou informaci. Zítra, to jest v úterý, o 6. podvečerní, vám Studio Kalich přinese čtvrtou část čtení z knihy Jana Kellera Hybridní politika. Ve čtvrtek monitor nebude a dokončení, tedy poslední část čtení z knihy Mary Louise Robertsové Válka a chtíč, budete mít možnost slyšet až v následujícím týdnu. Tím pro dnešek končíme. Od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na shledání příště se těší Ivan Votava. Na shledanou.
Zase střílejí do lidí naštěstí v cizích krajích, u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu, ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil, za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti kolem velkýho piana a budem hrát samý veselý až do rána. Jenže příteli, mě tohle dávno už nestačí. Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme? Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat na zavření? Jak mám pořád jen dokola začínat, 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 začínat? Jak mám věřit, že se to vůbec někdy změní? Zas mám špatnou náladu, to asi spití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.